Assalomu alaykum qadirdon. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar sizlar bilan Xudoning huzuri haqida so'zlashgan edik. Albatta, odamlar aytganidek, Xudovand har yerda hozir bo'la oladi. U hamma joyni birdek ko'rib turadi. Ammo bu bilan uning huzuri hamma joyda deya olmaymiz. Misol uchun, u sizni qutqargan va shaxsan sizning hayotingizda mavjud. Lekin uning huzuri sizda bo'lganidek, tog'larda ham uning xuddi shunday huzuri bor deya olmaymiz. Aslida tog'larni u yaratgan. Tog'lar yoki dengizlar bular Xudo yaratgan narsalardir. Bular uning qudratini namoyon qiladi. Bu narsalar uning insoniyatga bo'lgan ajoyib sevgisi natijasida biz uchun yaratilgan. Xudo sizning hayotingizda bo'lgani kabi daraxtda mavjud bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, Xudoni shaxsan bilmagan kishi uni turli joylarda mavjud deb o'ylaydi. Ular Xudoning kimligini bilmasa ham, Xudoga ishonaman deyishadi.
Xudo turli joylarda emas. Aynan bizning hayotimizda mavjud ekanligini, hayotimizda ko'rinish va his qilish mumkinligini ular tushunishmaydi. Xudo biz bilan shaxsiy, yaqin munosabatda bo'lishni istaydi. Shuning uchun u muntazam ravishda siz bilan mening hayotimda amal qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham hayotimizda ishlash uchun yo'l ochgan. Shunday qilib, Xudo haqida o'ylaganingizda, uni qayerda deb o'ylaysiz? U hamma joyda mavjud deyishingiz mumkin. Bu nimani bildiradi? Bu Xudo u yerda ham, bu yerda ham degani. Orqa tomondachi? Xudo mavjud bo'lmagan joy degan narsa yo'q. Hozir sizlarga Hikmatlar kitobidan bir oyatni o'qib beraman. Biz Xudoni hamma joyda hozir deb aytar ekanmiz, Kalomda uning qayerda ekani haqida aytganiga e'tibor bering. Egamiz fosiqlardan uzoqda, lekin solihlarning ibodatini eshitadi. U fosiqlardan uzoqda.
Axir Kalomda Xudo hamma joyda mavjud deb aytilgan-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, Xudo hamma joyda mavjud, biroq uning huzuri hamma joyda emas. Unga ishongan va uning farzandlari bo'lgan insonlarning hayotida u mavjud. Unga itoat qilmaydigan, u haqda shunchaga ega bo'lmagan, gunohkor va fosiq hayot kechiradigan insonlarning hayotida Xudo mavjud emas. Kalomda aytilganidek, u bunda insonlardan yiroqda. Demak, Kalom Xudoning huzuri biz bilan ekanligi haqida aytganida ko'pincha Xudo bizni marhamatlashi uchun biz bilan ekanligini aytadi. Shuning uchun ham Kalomda u fosiqlardan uzoqda deb yozilgan. Sababi fosiq, ya'ni imonsiz kishi Xudoning mavjudligiga ishonsa ham, uni qayerdadir uzoqlarda deb biladi. Siz bilan men esa Xudoning huzuri haqida boshqacha tushunchaga egamiz. Xudo bizdan uning huzuriga ega bo'lish nimaligini anglab yetishimizni istaydi.
Xudoning bizga o'zini namoyon qilishi, bizga o'zi haqida ochib berishini o'ylaganimizda, Xudoning huzurini tushuntirib berish juda qiyin. Bu haqda o'ylaganingizda va buni tushuntirishga harakat qilganingizda, bitta sabab bilan buni tushuntirish mushkul. Ya'ni, Xudo ba'zan hayotimizda zohir bo'ladi. Ya'ni, siz uning huzurini his qilasiz. Hayotingizda qandaydir muhim ish qilayotganini, qandaydir qudratli narsa qilayotganini his qilasiz. Ko'pincha o'qiyotganimda juda ajoyib tarzda Xudoning huzurini his qilaman va ko'zlarimga yosh keladi. Xudoning huzuri menga shunday ta'sir qiladi. O'sha vaqtda Xudo sizga nimalar deydi deysizmi? Hech narsa demaydi. Uning maqsadi bu emas. Bu vaqtda uning maqsadi menga biror narsa aytish emas. Uning maqsadi o'z sevgisini bildirish uchun hayotimda o'zini menga zohir qilishdir.